Pilna sēta.
Vasali! Latvijas radijā laiks latgaļiskajai pustuņdai. Tu klausīs raidījumu Kalna sāta, studējā Guna Zvīdre. Šodien pamēsim gastos ir latgaļiskos kultūra telpas vierzētoja i latgaļīšu kultūras kustības valūda projektu vadētoja, kura vada dažādu latgaļīšu literatūras latgaļīšu valūdas izdevumu izdošanu Edēte Laime. Vasali, Edēte.
Vasali.
Zinām ir atzīm, ka latgaļīšu valūda ir tavā ikdīnas sadzēvis valūda, tāpat arī darba valūda, i tu vēl ar vienu turpinoju izzinot i pieteikt. Bet šodien, Edēte, mēs vairāk gribam ar tevi parunot par 13. Starptautisko folkloras festivālu Baltika, kas Latvijā notiks no 28. Da 29. juņam, i tūreiz ļaunot izaskaņāt valodas bogatēbu stostim. I to gada festivāla tēma arī ir valoda, i kā izrodīs taišņi tu arī esi i tos tēmas idejas autora i festivāla Baltika mākslinīcisko vadētoja. Pastos vairamosim par to, kas tad itamā gadā izskaņies.
Par to arī, kur es esmu īzapinusi. Mēs ar Latgaļīšu kultūras kustēbu valoda pagojušā godā, kad bija izsludināts folkloras festivāla Baltika tēma konkurss, Pīsacējam tēmu valoda, kas rodējos, ka te ir arī kaiba mūsu kasdīnas taits lītu, par ko mēs dagam, bet arī pašai asūt aktīvai folkloras lauciņā, ja tā var sacēt nūzarē, arī dzīžūtī, arī vuicūtīs ar viņu vairā. Man rodējos, ka valoda, un taišņi tai dažaidība, ir tisku taišņi folklorā, mēs ar viņu vēl vairā varam pīdzēvot, un tisdaļ, ko itaida tēma, sakrita vairoki aspekti, ka šobrēd ir ANO izsludinojis pirmi īdzēvotoju valodu 10 gadi, kas Latvijā tas ir eipaši gūdinojot arī mums ir īspēja izceļt lībīšu stostus, tāpat ir napaseņi pieejams latvīšu viesturisko zemu likums, kas arī izlīkāja aizdevumu ar eipaši pašvaļdēbam valstī dūmot par to, ka tei kasdīnas valoda, kas mums ir īpaši Latgalā, varbūt latgaļīšu vai lībīšu, pazaroda tai, ka man rodējos, ka taišņi tas laiks, kad ir tai arī aktualitāte pasaulī, tāds tropēks, ka mēs arī Latvijā varam svinēt, prīcoties par to, kas mums vēl ir, to, ka tā jūtra tendence ir, ka tos dažādības paļīk ar viņu mozok. Ka ar viņu mozok, kāds runā izlūksnēs, jā, ar viņu mozok mēs dzirdam nu bārnu, itu soupatēbas liedz ar to. Itas ir tāds labs breids, kad pasaulī Latvijā mēs varbūt tādā gan likumu, gan citādā veidā aktualizējam, gan arī folkloras virziņas ir tas, kurā tas ir vēl dzieržams, un arī tai drupei traudzēšana visu tik pašim pacelt savu pašapziņu, iztaisnot mugurkauļi, ka tai valoda visaidos izpausmēs, kā mums ir, ir mūsu pošu daļa. Mēs poši esam atbildīgi par to, ka laijai skaņu neipaši. Man bija īspēja pīdzēvot gondrēžu visas festivāla Baltika skates, visas nasagoja, bet nu, leloku daļu beju un tas bija tik aizkustinoši, sajūsminoši, dzirdēt, redzēt, kā katrs kūpa, etnografiskais ansamblis vai kapela atklot valodas stostu, un tie stosti bija visaidi, un arī par to, kā valoda varbūt zaudāta, kā ir auga vis tik atdzēvinot, un cīši prīcinojoši, ka taišņi itai tēma, man rodīs ir pareizajā breidī, kaut par jū dūmot ar viņu vairā.
Gan jau, ka tu esi pīdzēvojis arī īpriekšējos festivālus Baltika, un nu man jau redzīs, kad visod jau koč cik tai valodas bagotēba jimūs izskaņ caur folkloras kūpam, bet šogad jē tad būs koč kai īpaši izceltā izskaņēšanai vai kā tas notiks?
Jā, taišņi tas, ko tu saki, ka nu, taišņi folklore ir tai, kur tai valodas visādaiba pazaroda, un tas, ko es pirma to nezinoju, beju palaidusi garam, bet arī taišņi īprīkšējos reizes festivāla pādējais lielais koncerts, bija jambē nosaukums krustu šķērsu valodiņ, un līdz ar to tas sagoja, ka labs tiļteņš, jā, es to noslēguma koncertā īprīkšējā festivālā nabeju, bet piečok tagad, jā, verotīs Naskas sacēja, ka re, kur bija koncerts, un tagad labs tiļteņš, bet šogad vienkārši pie valodas raudzēts vairāk pīdūmot. Pie to, lai varbūt ir tī, nu, arī visādi valodas tos tī Latgulā, kas ir programmās forši pazaroda porpratumi, kādi, kā piemēram, tur brauc, atbrauc kūrzemnīgs dzīvot iz Latgulu vai Latgalīts aizbrauc iz kūrzemi. Tad atkon ir vītas, kurim varbūt nav kaut kādas izlūksnes savas, bet jī atrun kaut kādu citus stostus, kā jī parodēt tū lokālu. Un, nu jā, kad valoda tas nav tik tā burtiski, varbūt, kā mēs runājam izlūksam, bet tas ir trežāk arī jātaic vispār prīcošanos, lepošanos ar to savu vītu, ar tiem saviem cilvēkiem, stostim, dzīsmēm. Un arī diezgan daudz pazarodēja tādi stosti, kas ir, piemēram, dobas valoda vai putnu valoda, kūku, puču, arī tāda veida stosti. Vai arī, piemēram, valoda, kā attīcējums starp jauniem puišiem un jaunam meitam, visot vai tur sābru vidā, vai arī kaut kā divītajī cīmas stosti. Tā, ka tas, kā atklot valodu, ir eisten cīši daudz visaidu veidu.
Par i ap valodu Latgolo runājam bīži, bet kā tad ir citos novados, tāpēc, ka festivāls Baltika notiek ne tikai Latgolā, un tur tad mums arī ir tie valodas daudzveidība, dažādība, cik cīši jūt caur folkloru var vai nevar izceļt.
Jā, šogad festivāls notiks trejos tādos lielos vītos. Viens ir Reiga, otrs ir Siguldas novads, īpaši gudinājot arī Turaidas muzeja rezervātā Dainu kalna 40. Gadadīnu. Latgulā valodas svinēšana būs Daugavpiļi un, protams, drupēt vaira. Valodas saupatējbas pazaroda varbūt Kūrzemē, kur ir arī tāmnīku dialekts un Dīnvidu Kurzemes daļā savas valodas bagotēbas, ka uzreiz vaicotu par tū dažādību varbūt Zemgalē vai Vidzemē, tad pirms Baltikas skatē man vajadzētu tai padomot, bet piec Baltikas skatē man bija tāda sajūsmas stovūklis, ka tai var sacēt, ka es nekad nebeju dzirdējusi, ka vidzemnieki runāja tik daudz visaidos izlūksnēs, jo mums ir latgaļiskos izlūksnes, kas ir Malēnijas pusē, kur nu, zīmarim breinēgi runoja malēniski, vai tāpat vidzemes sēļi pie Modūnis un Valkas timā pusē, vai arī vēl vidzemes lībisko daļa, kas ir tivok jūrai, tā ka arī vidzemē ir itos valodas savpatējbas. Protams, vispār pādējīs laiks ir, man rodīs, tāda sēļu renesansa, arī augšzemnīku dialekta sēliskos izlūksnes, otkon atzimis, otkon vaira skaņa un vaira teik runotas. Jā, mazāk varbūt tādas vinkošā izpratnē savpatējbas ir Zemgalē, bet tie otkon, piemēram, pazarodēja, tas tāds unikālais, ka Zemgales dzīsmam ir daudz visādi interesantu pīdzīdojumu, kur tur sazavinu vordi, tā, ka tas arī ir mieļas mežģi, citaižo, kas pieļēra valodu, tā, ka un tumā visā valodu bagotēbā arī sagoja parodēt, piemēram, tepat Ludzas Cibla Lucus, Ludzas Igauņus un jūs pādus, vai Zemgalē tie ir krīveņi, kas arī tie bejuši tā, ka jā, tai nav tikai varbūt tāda latvīšu valodas bagotēba, bet tai arī ir lībiskais un vēl citu tautu valodu ītekme, kas mums ir tamā laikā gojusi pori.
Kolnsāts radošo komandā nu jau vairākus gadus vosaros brauc suprātkos iz dažādam Latgales vītam, pogastim, nūvadim, un timā breidī mēs tad arī dūmojam par to, cik atšķirēgā vai varbūt ar ko izaceļ taišņi tos vītas izlūksnē, kaida tev redzīs te Latgala kartī, cik jai ir krosainā, dažaidā un cik daudz tad tur ir tūs interesantūs lokācijas, kurīņi varētu braukt, klausētīs valodas dažādību?
Nu, Latgala ir krosaina, mums jau ir zīmeļi, dīnvidi, rītumu pusē, austrumi. Varbūt tas, kas tādā Latgalas kontekstā man rodīs, ka mēs vairs esam dajūkuši, pīruduši, ka mums ir tai savas savpatējbas un mozok varbūt bija taidu vismaz skašu kontekstā, ka stostu taišņi par pošu valodu, vairāk par cilvēkiem, par tū vītu vai dobas valodu vai attīcējumam vai kaut ko taidu, bet
klausoties itu atbildi, un arī nu, viņam nav noslēpums, ka taisnī Latgolā tie valodas daudzveidība, nu, ja ir ļaloka saļaidzinoša ar pornuvadim, likās loģiski, ka itamā festivālā Baltika Latgola ir visvaira porstovēta, bet nav gluži tā, ka tikai itamā godā, ja ir visvaira porstovēta. Latgola laikam visod viesturiski folkloras festivālā Baltika ir bejis cīši porstovēta.
Jā, te visod ir bejis visporstovēta, un mums mēlēs Volvu novac, Volvu rajons īpriekšējais, arī visod ar cīši daudz folkloras kūpam, etnografiskiem ansambļiem, kapelam Pīzadola. Tī ir viesturiski apstokļi, varbūt, kas ir nosacējuši to, ka te ir sazaglobojusi te ir tradīcija tādā dzīvā veidā visu ilgok, arī teik centēgi turpinot, to ir no Latgulas visvaira daļēbnīku, nav viņa itamā Baltikā, bet arī visos īpriekšējos, ka tā ir pazavārtu.
Nu jā, es redzu, ka kūpējais folkloras kūpu skaits ir 249 itamā godā, ito, nu, no Latgulis mums ir 87 kolektīvi. Vīnā trešo daļa gondreiži, ja tā ir skaita, nu 3110 daļēbnīkim, 1030 šobrīd ir dasacēti, tā kā Latgulis daļēbnīki. Un vīnā no notikšanas vītom, tā tad būs pasaukumi notikšanas Reigā, Siguldas novadā, un Latgalā tad tas bija Daugavpilī.
Nu, ja Baltika trešajā dīnā, kas ir Pīterdīna.
29.
juņas, jā, ka Pīterdīna, vai arī, ko Latgalā izroda ir saukta Petrine vai Petrova, ar visaidam notikšanam būs Daugavpilī. Tī jau sabrauks daļa daļēbnīku īprīškajā vakarā, ir tad 29. pa dīnu. Ir tierks, ir koncerti, gan ortalpā, gan vitā, ir arī saruna par valodu, ir gala noslēguma koncerts, kuram būs tīšaidu Latvijas radējis trešajā kanālā, tā kā, jā, tad Daugavpils gribīs lītot tādu apzēmēm čumēsi, muģēsi, nu dzīsmēm, nu visaidam valodam, tā to, ka tī nebūs tikai Latgulas daļēbnīki, tī būs nu visas Latvijas un arī Gojīņas festivāla, tā kā, ka gribīs pīdzēvot tādu esenci, valodu i folkloras, tad noteikti 29. juņī man rodīs Pīterdīnai, nav labokas vītas, kūtimā dīnā darēti, kur braukt, kā iz Daugavpiļi.
Cik svarīgi ir to valodas daudzveidēbu parodēt, ko tas mēs jums tādā, nu, verūtīs sprīška perspektīvā latgaļīšu valodas vaicojuma kontekstā dūda?
Man rodīs, ka vispār ne tikai latgaļīšu valodas, bet arī latviešu valodas kontekstā, jo pašai tagad sagoja napaseņā pieteikt tādu vaicojumu, kā vienotais runas, ortogrāfijas, interpunkcijas režīms.
Kas... Nu, to vaicojumu gan jau tu vīcūtīs pieteikt, tad jau piebilst, ka dedēta ne tikai nu, tā sātā ikdīnā pieta latgaļīšu valoda, bet dedēta joprojām studēja.
Nu, studēju dēļ sagoja pīzavērs taišņi itam vaicojumam. Padomju laikā, jā, naļova runot školā latgaļiski. Un tad es raudzēju pazaviert vaira pošā, kas tad ir tis, kas naļove un ir tāds, jā, vīnotais runas ortografijas interpunkcijas režīms, kas 53. Godā Latvijā tika tā ir pieņemts un uzreiz nazakavējot školos eistenots. Tas atcerta lēdzu visam žargonismim, kaut kādiem vordiem, kas nav vālami, ni runā, ni rakstos. Centēgi pīzaviers arī dialekta savpateibu izlūkšņu izskaušanai. Tam nevajag būt ni školā, nu ni školotoju runā. Un lēdzu ar to saīt, ka nu, tī visi padomju godi, no to 53. Cikam dabojam atkun neatkarību, tad visi, un itamā neatkarības laikā mēs vēl ar viņu dzēvojam ar to domu par to pareizu valodu, par to, ka ir runot pareizi, un man rodīs tikai tagad, jau pazverot, cik garš laiks pagojas, veidzot, varbūt atkun ir tāda sajūta, ka nu nav tā, ka ir tikai tai pareizi. Runājot ar pietnīkiem, kas pietei, piemēram, jaunu norvēģu valodu Norvēģijā, tas, ko ir stostējuši, ka Norvēģijā, piemēram, ja tu narunāji savā dialektā, tad tu esi aizdomīgs, da to, ka tu nacīnēji savas saknis, un jā, ka tas tev ir jorunāji, nu, tumā valodā, no kurienes tu esi mums, otkon ir pilnīgi citaiši, ka tas viss, tas vienotā režīma laiks un tai vīna mūtra aizrodiešana, nu, žālošanos, tad tur visādos komisējos tur sēdēs. Nu jā, tas ir tas padomju laika mantojums, kas valkās leidzi, kam jākar tai vīna. Pareizo valoda, ka nav vītas izlūksnēm un dialektismim, un man rodīja staišņu folklora, un itas ir veids, kā viss tik atgodinot, ka nu nav tai, ka taišņu izlūksnes ir tai bagotēba, kur tos visus vordus var pazasmeļt vai dēļ, ko kolnesāta brauc uz visaidom vītam, taišņi jūt tos vordus ir pazabrēnot, cik vēl interesanti runājot, un līdz ar to es pat vienkoši breinojos, ka ņemot vērā, cik garš laiks ir pagojis mierticēgam tādam, ka, nu, ka nadraikst būt itos runas sopatēbas, ka viss tik jūs ir, viss tik turīsi, viss tik cilvēki runāja, dora, nu jā, saļaidzinoši daudzi, daudzi mozog, bet vienalga ir.
Pēdējo laika notikumu kontekstā gribīs vaicot vēl ar vīdu, mēs bīži runājam par to, kad latgaļīšim pošim sevi, tā saciet, jotulkoj vai joporlīgi latvīšu literārajā valodā, gan dzēja un literāri teksti, gan arī, nezinu, ziņas un sadzēviski teksti mums ir joporlīgi, kā tu iz to verīs, ko mēs taidā veidā varbūt panokam labu vai švaku, kā tas strodoju?
Nu, no vienas puses, piemēram, tamā pašā titru vaicojumā, es atbalstu titrus, jebkurā gadīņi arī literārai valodai vajadzētu būt titrātai. Tā to, ka es veicināju, ka visi saprot, nav visod var vietīs, kuč ko ar skaņu, tā, bet es neatbalstu tos apstokļus kaidos šobreit, varbūt latgaļīšu valodai teikt damīgti titri, ka jā, ka tas titri, jebkurā gadīņī veicināja īkļaujošo sabīdrēbu, bet na, tādā naīkļaujošā veidā, kā ir tas teik šobreid izlikts.
Tu sacīji, kad ir forši, kad ir titri. Pirmkārt, nav visod tevi ir īspieja i vilme klausētīs ar skaņu konkrētu materiālu, bet te mēs runājam par titrim valodā, kurā gatavietas materiāls. Tad varbūt latgaļīšu valodai vajag latgaļiski tūs titrus.
Jā, es taišam par itu arī visu laiku domāju, ka daļ ko tī titri nav varētu būt taišņi arī latgaļiski. Ja, piemēram, cilvēks runāja latgaļiski, tad titri arī ir atbilstoši latgaļiski. Tā, kad es man rodīs uzpār būtu tāds labs savu veidu kompromis. Bet, nu, es saprotu, protams, ir loģiski, ka mēs nesaprotam, nu, piemēram, literārajā valodā kasdīnā runājuši cilvēks, nav visodu saprūti, saprast, ko runāja latgaļīts, bet nu, tas ir tos visas īpriekšējos laiku sekas un varbūt man gribētos, ka šobrīd sabiedrība kopumā nav vispār reizi bļautu, ka es nesaprotu, kas tai par pretēgu valodu, bet viss tik apsazinota, ka Latvijā ir tāda viesturisko situācija, ka mums ir izveidojuši divas latviešu valodas formas, un ka arī ūtrai latviešu valodas formai ir vīta, un viss tik drupēt taktiskok un ījūtaigok pret to atsatīktu. Te ir mūsu Latvijas bagotība, es to gribu saprast. Televīzē, radē vai jebkura cita vītā ir tāds breinaiks veids un forma, kaidā es varu dabot varbūt to citaidu valodu, jo citaiži kasdīnā tik runājot latgaļiski, jā, es varbūt to tik daudz neredzu un nadziežu un līdz ar to es cīši priecājos, ka kad televīzē vai kur citur varbūt pazaroda tos izlūksnes sopatēbas un citaiži. Mēs nekad netiksim orā no to pareizos valodas burbuļa un nekod neapjausim tu, cik bagota ir arī mūsu pašu latviešu valoda, ka nedosim tu varēbu skanēt.
Tāds atgriežoties arī pie Starptautisko folkloras festivāla Baltika. Noslēgumā gribu tev pavaicot. Tu jau minēji, ka tu esi braukojis iz skatiem, kas notika atlasē iz itū festivālu, un es tā saprotu, ka tu esi satikusi tur arī daudz dažādas folkloras kūpes, un esi bijusi cīmūs pie tādam, par kuram tu mēs gribi trupēt vairāk pastostēt.
Jā, itos skatis ir vairāk tādas, ka nav tik daudz varbūt kā atlase, dreižok apsevērt arī kaida situācija vispār Latvijā. Par ko dag folkloras ļauts, kas jūs interesē? Man jau seņ, ne tikai tagad Baltikas kontekstā dzēvojot, gribējos vairāk izzinot par to, kā latgaļīšu valoda dzēvoja orpus Latgulus, un taišņi folkloras kūpavīna, kas dzīdoja skaņu baļseņu palaidu ar to zīme Latgulus stostu, ir folkloras kūpa Artava, nu, ogres, un tad nobraucu gostos, un tad to, ka tī savu rūku ir dalikušas tādas arī dižurnas Latgulas teicējas Margarita Šakina, Adeļa Geida no Rogaukas. Ogra ir tā vīta, kur cīši daudz latgaļīšu nobrauca padomju gados strodot uz visiem lielajiem kombinācijiem, un man bija interesanti arī tieši Baltikas valodas vispār apsarunot, vai valoda arī nobrauc leidzēji dzēvai, vai valoda ir tikai dzīsmēs, un tad dzīsmēs dzēvai, jo Artava ir tā folkloras kūpa, kuras repertuārā arī tagad Baltikas programmā skaņa latgaļīšu valoda, un te ir tāda sova valoda vairokam dzīdotojam.
Tā kā tu tū gastēšanu esi arī imužinojusi skaņas failā, tad turpinojumā klausētojiem bīdovojam drupēt nubraukt kūpā ar tevi pie folkloras kūpas Artava un pasaklausēt, kā tad valoda tur dzēvoja vai nadzēvoja dzīsmēs sadzēvē un kas tur noteik.
Nu, tās ir ieceļojušās.
Tās jau ir drīzāk ieceļojušās, jā. Ieprecētās. Jā.
Mēs tīrie vienalga vairāk, Andris arī tīrēs.
Nu, jā. Marianna ir...
No Madonas.
Tātad, principā mēs Madonu ieskatījām.
Es vienmēr skurojos.
Jā, tagad pat paskaties aizmuka šitie te projām, kas tie varakļoni aizmuka. Bet arī vēsturiski ansamblī vienmēr kāda puse ir bijusi Aloža... Latgalietis.
Nu, varbūt tad varat izstosēt, kā jau vispār savu laiku rados Artavo. Tas bija 1921. Gads pēc atmodas laika, kad jau visi daudz Latvijā kopas sāka rasties un sarasties. Un tad arī Marta Gavrilova, nu, viņa arī nākusi no Latgales vispār Bērspils. Ja? Un viņa kultūras namā bija par šuvēju pieņemta un domāja, kāpēc gan ne, jo arī tajā laikā bija ogre ienākusi.
Margarita.
Un viņas vienojās, kad viņas varētu sākt starp tiem rodarbu darinātājām arī dziedāt. Un Margaritai jau bija, laikam, ansamblīt izkaut kāds veidojās, bet Marta pārņēma Gavrilo un teica, ka ne, ka viņi tomēr grib folkloras tieši, kā saka, not, un no, dēvēt arī pārtavu. Mums, kā saka, gan mainījās vadītāji, kā saka, Marta ir slimības aizgāja projām, un tad es gadu tik tiešām uzturēju tā, lai mēs nepazustu. Un atnāca mums Bonifācijas Lazdāns, atkal no Vecvārkavas, viņš arī bija ogrē instrumentālists vispārībā metronomā. Gadu, divus, laikam, jā?
Divus, laikam, jā,
mēs ar Bonifāciju, kā saka, viņš mums mēģināja mums siedāt un būt kopā. Nu jā, un tad Marta uzrunājusi pie Andri, atsevišos gadījumos vai negribētu, kā saka, ņemt Artavu savā paspārnē, un tā arī viņa pierunāja.
Tātad vecākā ir Penita, pēc tam esmu es. Jā. Nu, negados vecākā.
Nu, jā,
negados esmu es. Pieminiene.
Bet ar piebildīšu, tik tiešām tā mums ir viņa, kā saka, dziesmas, kā sācēja, vārdu zinātāja, lielāko ties Veronika. Un tāda mums bija Adeus Geida, vispār unikāls cilvēks, kuru laikam es nezinu, kuru dziesmu pajautās, viņa ir simt dziesmas.
Nu, viņa teicēja, viņas ir Rozenbergs Jānis, viņas brauc
bet,
vairākas reizes. Arhīvā ir.
Lai jums nav tādas īkšējos cīņas, to Kurzemi, Latgalu, ko jūs teikums galā?
Ļoti patīk Latgales dziesmas. Vispārīgi mums Latgales dziesmas ļoti patīk.
Tātad Latgales dziesmas, mēs pamatā cenšamies ņemt tās, kas ir bijušas Adeles dziesmas, tā tad jau tā kā mantotās dziesmas.
To jau nevar izstāstīt, tas ir jājūt, kā katrs jūtas, bet man liekas, ka mēs tik vien esam apmierinātas, ka šajā, kā es mājas meju sektā, mēs esam patīkami. Es no Viļakas, Veronika Vanaga, tas ir vīra uzvārds, jā.
Kāds pats jums šodien?
Meitas uzvārds ir Kokorevičī, uz celu kombinātu. Un tā mēs draudzeni abas divas uz kombinātu. Un tā tagad jau ir 60 gadi vairāk, kā es tevi obrāju. Jau bērni izauguši un viss jau.
Kombināts tas ir tā...
Trikotārs. Tas ir tas slavenais trikotārs kombināts, kāpēc ogrē pusē ir latgalieši.
Jā, jā. Tāpēc krievi latgalieši.
Nu, krievi arī.
Krievi arī sanāca.
Saimē dzīdovat ģimenē, un kā jūs nukrivat
latgalieši? Jā, latgalieši, tad vienmēr ir dzīvētāji bijuši. Es atceros jau no mazām dienām. Tautas dziesmas, nu vairāk tautas dziesmas bija, jo tēva ģimene nebija muzikāli, bet mammai gan bija, mammai visi brāļi tur kāds tur bala laiku spēlēja, armonikas spēlēja, mana mamma cītaru spēlēja, un tā viņi vienmēr sanākšanās arī visi dziedāja vienmēr šitā, un tās man dziesmiņas ar tā iegājās jau pašam.
Un tagad mēs to dziesmu arī nodziedāsim. Skaņu.
Skaņu balsteņu palaidu, skaņā mežā maleņāji, skaņā mežā maleņā, lai izgoja skaņē dāmis pavusimi zareņīmi, pavusimi.
Tas valodas ir tad dzied, vai arī latgriešu valodu, kuč kādā veidā var dzirdēt?
Nē. Ikdienā nē.
Es esmu dzirdējis tikai tā, ka mums, es eju dejās vēl, senior dejās, ja? Un tad mums ir tā, radi vien dejo ogras kolektīvā, vai ne, un viena ikšķilē, jo es ikšķilē. Viņi, kad savā starpā satiekās, viņi tikai latgaliski runā. Tā viņi runā, un man arī kaimiņienas visas, vai ne? Viņi kā pie galva, nu, visi runā labi.
Tad, kad tā kopiena sajiet kopā, jā, viņi runā
jā,
tajā
valodā. Jā, viņi visi runā, jā, viņi visi runā latgalīši. Bet latgalīši ir savu valodu noturējuši.
Kā valodu?
Cepurnos.
Bet tagad es nevaru neiesprauties, es vienkārši, kāpēc notur, tāpēc kā arī tie latgalīši, kuri dzīvo jau... Es vienalga šeit, ka universitātē man gan kursa darbi, gan diplomdarbs bija saistīts ar pildes izloksmi. Ja es ar to lepojos, tas nekas, ka šeit dzīvoju, šeit ļoti labi jūtos. Un mēs arī ģimenē, nu latviski, mēs čiliņas karomājam, lai citas divai nebūtu, jā. Bet tad, kad te zinu, piemēram, rekursā piekamies, tad, nu,
pa vārdiņam, jā.
Vasala, kā it.
Pa vārdiņam.
Jā, vai arī, nu, tur ar citiem, kur es zinu, ka no turienes. Nu, vasala, nu, tad vienkārši, nu, tāds, kas saka, uzprišanies tā, jā, bet, nu, tā kā, tāpēc mēs
sabrājamies. Jā, es esmu daudz.
Tā, tam būtu arī turmāk.
Bet tas ir, ka ir iecimts kaut kas. Es arī dzirdu latgaliešu filmas mums dažas, jā, es pilnīgi viņas tā klausos un man tie vārdi nāk atmiņā, kas tur ir, jā, tas, ka es savam dēlam lielos saku, tas mani balzāms tvēsē.
Reku gadatirgi, kad te atbrauc no Latgales, oj, nu cīšu labi parunāju.
Kulna sāta. Paļdis Edētai, tikko dzirdējām, ka jai veicās gastējot pie folkloras kūpas Arteva Ugrā, ikai tur dzēvoja latgalīšu valoda, bet jau sarunas noslēgumā Edēta gribīs tev pavaicot kādu novēļojumu visim folkloras kūpiejiem i mēļotojiem.
Ar folkloras festivālu Baltikas paša dzēvoja no 94. Gada. Man ir Baltikā. Tagad varēja bīzes aizstēt vairai. Tas ir tāds, kā sapina pīpiļdēšana un taišņi ar to tēmu, par kuru man daga sirdsi, par kuru folkloras cilvēki arī kasdīnā visvaira domāja. Un tas, ko tad man gribētos novēļēt, ka lai varbūt itai degšana par to savu vītu, par savu lītu turpinājās. Un visi mēlī cilvēki, kuri dzīd, doncoja, muzicēja, omatus stara visos Latvijas regionos, jūs esat tī Latvijas sorgi. Ita Latgola ar visvairu daļēbnīku. Tai ir tai Latvijas drūšai, bai es cīši ceru, ka arī varbūt valstiskā ļēmenī ar viņu vairai novērtas cilvēkus regionā, ka cilvēki te ir peļinējuši dzīvot, grib darēt. Veids, kā sorgot Latviju, tas arī ir veids ar dzīsmi, ar savu valodu, ar jo stiprinošanu kūpšanu, tā kā lūdzu, ja tu visu turpināsim darēt.
Paļis tev vedēt, ka tu atrodi šodien laiku atnokt pie mūsim gostos, un ar tevi mēs itamā raizī vairāk runājam par 13. Startautisko folkloras festivālu Baltika, kuru Latvijā sviņāsim juņa galā no 28. Un 29. juņam. Nu, ir to teikumēs Startautiskajā folkloras festivālā Baltika gan Latgolā, gan orpus Latgoles arī Reigas pusē.
Nu, ja sazateikami tas, ko es vēl gribu sacēt, ka tāds kā Baltikā noteikti vajag sazavels vasalot par reizi vismaz trejos valodos, ka labdien, vaseli un tēriņš, gan lībiskais, gan latgaļiskais, gan latviskais, lai tā uzreiz īziskaņ.
Tu klausējies latgaļisko raidījumu Kolna sāta. Pie mikrofona biju es, Guna Zvīdre, par skaņi godoja Ince Salmeņš. Visu sasadzierdēšanu citu nedēļu. Asit vaseli! Kolna sāta!